Сёння раніцай серыя прыцэльнага бомбавага абстрэлу дамоў хрысціян адбылася ў Багдадзе. На дадзены момант паведамляецца аб 4 загінуўшых і 11 параненых. Сённяшнія тэракты яшчэ раз пацвердзілі небяспечную сітуацыю, у якой знаходзіцца хрысціянская меншасць Ірака. Нагадаем, што 31 кастрычніка ў Багдадзе была захоплена староннікамі Аль-Кайды каталіцкая святыня з вернікамі, у выніку чаго загінулі 58 чалавек. Паліцыя паведаміла, што бомбы ўпалі каля 4 дамоў, якія належалі хрысціянам у жылых раёнах Багдада. Бомбы ўзарваліся з інтэрвалам у некалькі хвілін.